Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide. 9th edition ni Mike Myers ay isang malawak na reviewer at praktikal na sanggunian para sa CompTIA A+ Exams 220, 901 at 220, 902. Nakatuon ng aklat sa mga pangunahing kasanayang kailangan sa entry level na IT support, mula sa pagkilala at pag-aayos ng PC hardware hanggang sa pag-install ng operating system, networking, seguridad at wastong proseso sa serbisyo sa kliyente. Hindi ito nobela o pangkalahatang aklat tungkol sa teknolohiya, kundi isang structured na gabay para sa pag-aaral at paghahanda sa certification exam. Ang dalawang exam na sakop nito ay lumang bersyon na at hindi na aktibo, kaya hindi dapat gamitin ang aklat bilang tanging reviewer para sa kasalukuyang A+ certification. Gayunman, mahalaga pa rin ang maraming pundasyong konsepto nito. Kilala ang lapit ni Myers sa pagpapaliwanag ng teknikal na paksa sa praktikal at madaling sundang paraan, na inuugnay ang mga bahagi ng computer sa mga tunay na gawain ng technician. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo at pagdiagnose ng PC hardware bilang pundasyon ng IT support. Malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa PC hardware. Dahil dito nagsisimula ang maraming trabaho sa technical support, tinutukoy nito ang papel at ugnayan ng processor, motherboard, RAM, power supply, storage drive, expansion card, display at mga peripheral. Hindi sapat sa isang A+ candidate ang makakilala lamang ng mga pyesa. Kailangan niyang maunawaan kung paano naka-apekto ang compatibility, power requirement, connection at firmware settings sa aktual na paggana ng computer. Halimbawa, ang problemang hindi nagbo-boot ay maaaring may kaugnayan sa power, memory, storage o configuration ng firmware, kaya ang maayos na diagnosis ay hindi basta pagpapalit ng bahagi. Mahalaga rin ang pagpapakita ng aklat ng karaniwang proseso sa pag-troubleshoot. Inuuna ang pagtukoy sa sintomas, pangangalap ng impormasyon at pagsubok sa pinakamalamang na sanhi bago gumawa ng pagbabago. Nakababawas ito sa hindi kailangang gastos at sa panganib na lumala ang problema. Para sa mga nag-aaral sa Pilipinas na madalas humaharap sa lumang desktop, pinaghalong pyesa o limitadong ekstrang kagamitan, praktikal ang ganitong paraan ng pag-iisip. Bagamat nagbago na ang ilang partikular na produkto mula nang mailathala ang ikasiyam na edisyon, nananatiling kapaki-pakinabang ang lohika ng pag-install, pag-upgrade at sistematikong pag-diagnose ng hardware. Ikalawa, wired, wireless at internet connectivity para sa pang-araw-araw na suporta. Ipinapaliwanag ng gabay na ang networking ay hindi hiwalay na espesyalidad lamang, kundi mahalagang bahagi ng trabaho ng PC technician. Saklaw nito ang batayang gamit ng network adapter, Ethernet cable, router, switch, wireless access point, IP address, at mga serbisyo na tumutulong sa isang device na makakonekta sa lokal na network at internet. Ang layunin ay makilala ng mambabasa kung saan maaaring masira ang koneksyon, mula sa physical na cable at maling wireless setting hanggang sa problema sa IP configuration o pangalan ng website na hindi maresolba. Mahalaga ang pagkakaiba ng physical na koneksyon at lohikal na configuration. Maaring nakakabit ng maayos ang cable ngunit walang network access dahil mali ang address assignment. Maari ring maayos ang IP address ngunit walang internet dahil sa router, DNS o provider connection. Ang paghimay na ito ay nagbibigay ng malinaw na pagkakasunod sunod sa pagsusuri. Sa halip na agad mag-restart ng lahat ng kagamitan, natututo ang technician na tingnan muna kung isang device lang ba ang apektado, kung lokal na network ba ang may problema o kung lampas na ito sa saklaw ng opisina o tahanan. Tinutugunan din ng aklat ang wireless at mobile connectivity na mahalaga sa mga kapaligirang gumagamit ng Wi-Fi para sa laptop, smartphone at tablet. Lumaman ang exam version, nananatiling central ang mga prinsipyong ito sa pag-aayos ng koneksyon sa bahay, paaralan, maliit na negosyo at help desk. Ikatlo, Windows. Operating systems at maingat na pamamahala ng software, ang sakop ng 220-902 ay nagbibigay diin sa operating systems at software support, lalo na sa pag-install, pag-configure, at pag-troubleshoot ng Windows. Ipinapakita ng aklat na ang pag-aayos ng computer ay hindi nagtatapos sa hardware. Kahit maayos sa mga pyesa, hindi magiging kapaki-pakinabang ang PC kung hindi tama ang operating system, device driver, user setting, update, o application configuration. Dahil dito, pinag-uugnay nito ang mga gawain tulad ng pag-install ng Windows, paglikha ng user accounts, paggamit ng administrative tools, pag-aayos ng startup issues, at pagresolba ng karaniwang problema sa software. Mahalaga ang pagbibigay halaga sa paghahanda bago gumawa ng pagbabago. Ang backup, pag-unawa sa requirements at pagpili ng tamang installation o recovery approach ay nakababawas sa posibilidad ng data loss at mas mahabang downtime. Ito ay praktikal na aral sa technician na maaring humawak ng files ng estudyante, dokumento ng opisina o mahalagang records ng kliyente. Hindi palaging ang mabilis na reinstall ang pinakamahusay na sagot, lalo na kung may mas maingat na paraan para matukoy ang sanhi. May puwang din ang ibang operating system at command line concepts upang ipakita ng IT support ay hindi lamang nakasentro sa isang interface. Gayunman, dahil lumang bersyon ang 9th edition, dapat iugnay ng mambabasa ang pundasyong ito sa kasalukuyang Windows releases at sa modernong management practices. Ang halaga ng aklat ay nasa paraan ng pag-iisip tungkol sa configuration at diagnosis, hindi sa pag-asa sa lumang menu o eksaktong screen. Ika-apat, seguridad, mobile devices, at cloud concept sa antas ng support technician, hindi inilalarawan ng aklat ang seguridad bilang trabaho lamang ng espesyalistang cybersecurity team. Sa antas ng A-plus technician, ang seguridad ay bahagi ng araw-araw na pagpapanatili ng device at account. Kabilang dito ang pagprotekta sa user credentials, paggamit ng tamang access controls, pagkilala sa malware at social engineering, pag-update ng software, at pagpapatupad ng ligtas na gawi sa paggamit ng computer at network. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil maraming insidente ang nagsisimula sa simpleng maling configuration, hindi napapanahong software o panlilin lang sa user. Tinutukoy rin ng guide ang pag-configure at pagsuporta sa mobile devices. Iba ang pangangailangan ng smartphone at tablet kumpara sa desktop PC. Dahil pinagsasama ng mga ito ang wireless connectivity, personal data, apps, synchronization, at minsan ay access sa resources ng organisasyon. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa basic setup, koneksyon, security settings, at pagprotekta sa data kapag nawala ang device. Ang mga prinsipyong ito ay nananatiling mahalaga sa mga opisina at paaralan na gumagamit ng sariling device ng empleyado o mag-aaral. Kasama rin ang virtualization at cloud computing bilang mga konseptong kailangan maunawaan ng entry-level technician. Hindi nito ipinapalagay na ang mambabasa ay agad magiging cloud architect. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit ang virtual machines at online services ay naka-aapekto sa support work, storage, access, at troubleshooting. Nagbibigay ito ng tulay mula sa tradisyonal na PC repair tungo sa mas konektado at serbisyo singaw na kapaligiran ng IT. Panghuli, exam-oriented na pagkatuto at professional na proseso sa pag-troubleshoot. Bilang all-in-one exam guide, ang aklat ay may dalawang layunin. Ang ihanda ang mambabasa para sa exam at hubugin ang asal ng isang maayos na technician. Ang mga layunin sa pagkatuto, paliwanag ng konsepto, exam tips, at practice questions ay tumutulong upang maiugnay ang mga paksa sa mga domain ng 220.901 at 220.902. Ang mahalaga rito ay hindi lang pagmememorya ng termino. Karaniwang sinusukat ng certification questions kung kaya ng eksamine na pumili ng angkop na susunod na hakbang. Tukuyin ang malamang na sanhi at magbigay ng solusyong ligtas para sa user at equipment. Ipinapakita rin ng ganitong format ang kahalagahan ng repeatable na troubleshooting process. Dapat tukuyin ang problema, maglatag ng teorya batay sa ebidensya, subukan ng solusyon, tiyaking gumana ang sistema, at idokumento ang ginawa. Ang dokumentasyon ay madalas na minamaliit ng baguhan, ngunit mahalaga ito para sa ibang technician, sa paulit-ulit na problema at sa malinaw na pakikipag-usap sa kliyente. Kasama rin sa profesional na gawain ang kaligtasan, wastong paghawak ng kagamitan at paggalang sa data at oras ng user. Dito namumukod ang paraan ni Myers dahil inilalapit niya ang certification material sa aktual na gawain sa support desk o repair environment. Limitado ang pagiging napapanahon nito para sa kasalukuyang exam, ngunit ang disiplina sa pag-aaral at problem solving na itinuturo nito ay hindi nakatali sa isang exam cycle. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang CompTIA Plus Certification All-in-One Exam Guide, 9th edition ng mga nagsisimula sa IT support. Mga estudyanteng gustong magkaroon ng malinaw na pundasyon sa PC at network troubleshooting at mga technician na nais ayusin ang kanilang kaalaman sa hardware, Windows, seguridad, at customer-facing support work. Kapakipakinabang din ito bilang reference para sa pag-unawa sa luhika sa likod ng mga karaniwang problemang teknikal, lalo na ang paghihiwalay ng sintomas, sanhi, at tamang paraan ng pag-test. Gayunman, dapat malinaw na ang exams 220, 901 at 220, 902 ay retirado na. Kung ang layunin ay kumuha ng kasalukuyang CompTIA A+ certification, kailangan ang mas bagong reviewer na tumutugma sa aktibong exam objectives. Ang lakas ng aklat ay ang lawak ng sakop nito at ang pagsasama ng exam preparation sa praktikal na trabaho ng technician. Sa alip na tumuon lamang sa listahan ng terminolohiya, inuugnay nito ang components, operating systems, networking at security sa proseso ng pag-install at pag-ayos. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa mas maiikling CRAM guide para sa mambabasang nangangailangan ng paliwanag kung bakit gumagana ang isang solusyon, hindi lamang kung anong sagot ang dapat tandaan. Ang estilo ni Mike Myers ay nakaposisyon sa pagitan ng textbook at hands-on reference. Kaya kahit luma na ang exam coverage, may pangmatagalang halaga pa rin ito bilang pundasyong gabay basta gagamitin ng may kamalayan sa mga pagbabagong teknolohikal at sa kasalukuyang certification requirements. Kung gusto mong sumuporta Mike Myers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.